Έχουμε λοιπόν την, εγώ θα έλεγα την τιμή, να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Πλακιά, μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη, ένας από τους γονείς που υπέστησαν την απώλεια των πιο αγαπημένων τους
δεν
προσώπων.
Δεν έχει μέτρο σε αυτή την τραγωδία, ναι. Δεν έχει μέτρο, δεν έχει τίποτα, αλλά καλό μεσημέρι κύριε
Είναι
Πλακιά.
Είναι και η στάση που κρατάει ένας άνθρωπος που ξέρεις, προσδίδει περισσότερα, το πούμε, γαλόνια στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Εντάξει. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τους αρκετούς που ζητούν πολλές απαντήσεις και έχει και πολύ πολύ μεγαλύτερους και σοβαρότερους λόγους να ζητά. Εγώ ήμουν ένας από τους πολλούς χθες. Πώς νιώσατε στη χθεσινή συγκέντρωση?
Και πολλοί ήμασταν εδώ πέρα από τους πολλούς, ναι. Δεν ήταν...
Καταρχήν Γιώργο και Στέλη να μιλάμε συνεινικό, δεν χρειάζεται να μιλάμε συνεινικό.
Εννοείται, εννοείται.
Αφού χθες γίναμε όλοι ένα, χθες γίναμε φίλοι και γνωστοί.
Πολύ ξέρετε.
Στο Σύνταγμα.
Και θα σας δώσω αμέσως. Άκουσα πολλούς γύρω μου ανθρώπους να λένε ότι από αυτό που έβλεπαν τα μάτια τους υπάρχει ελπίδα. Όχι για το συγκεκριμένο, προφανώς για το συγκεκριμένο, αλλά και για γενικότερα.
Πριν ξεκινήσουμε την ομιλία, θα ήθελα να σας διορθώσω αυτό στην αρχή. Εγώ δεν είμαι μέλος του Συλλόγου
Θυμάτων
της κυρίας Χαριστιανού. Είναι καθαρά μια προσωπική άποψη. Ο στόχος είναι κοινός, αλλά απλώς δεν είναι από προσωπική μου κρίνη.
Ωραία. Ο στόχος όμως είναι κοινός σίγουρα.
Αυτό που είδαμε χτες, και το έδειξε και η παρουσία μου χτες στο Σύνταγμα, που ήταν μια εκδήλωση την οποία την έκανε ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών. Αντιθέτως, όταν την έκανε ο Σύλλογος, ήμασταν πάρα πολλές οικογένειες εκεί, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο θέμα μας, το οποίο να σας πω την αλήθεια, και εγώ χτες δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Γιατί πέρυσι το 12 του 24 είχαμε κάνει μια αντίστοιχη εκδήλωση εκεί στο Σύνταγμα και ο κόσμος ήταν γύρω στις 5.000. Mm. Αν μου λέγατε ότι μετά από δύο χρόνια από αυτό το έγκλημα, ότι ο κόσμος θα είναι δεκαπλάσιος, εγώ θα σας έλεγα ότι μάλλον κάποια πλάκα μου κάνετε.
Και σε 180 πόλεις. Η εικόνα της Αθήνας ήταν συγκλονιστική, αλλά
ακριβώς,
από όπου και αν μας στέλναν φωτογραφίες φίλοι, ήταν συγκλονιστική.
Έτσι ακριβώς. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, από την Κάσο μέχρι το Αιγαίο, από τα Αιώνια.
Στο εξωτερικό.
Μέχρι στο εξωτερικό, από την Κύπρο μέχρι την Αμερική. Mm. Για μας αυτό ήταν κάτι το αδιανόητο. Ειλικρινά να σας πω, εγώ χθες ήμουν τόσο συναισθηματικά φορτισμένος που είχα από τότε που έγινε το έγκλημα αυτό. Να βλέπετε κόσμο ο οποίος να έρχεται να σας αγκαλιάζει, να βλέπεις νεαρά ζευγάρια με τα παιδάκια τους, ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των πολιτικών παρατάξεων.
Ναι, δεν υπάρχει κομματικό χρώμα.
Δεν υπάρχει πολιτική παράταξη. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς στο θέμα των Τιμπών έχει πάρει και πολιτική προέκταση. Mm-hmm. Και πολλοί μας κατηγορούν ότι θέλουν
για εργαλειοποίηση και τα λοιπά.
Για εργαλειοποίηση, ή μεν για εργαλειοποίηση, ή άλλοι για συγκάλυψη. Ο καθένας χρησιμοποιεί και το θέμα
αυτό της που σας έβγαλε. Επίπεδο. Αυτό που έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο είναι η αίσθηση ότι επιχειρείται μια συγκάλυψη. Όσον αφορά το φορτίο, γιατί έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα τι δεν έγινε για να φτάσουμε στο δυστύχημα. Η 717, ο σταθμάρχης, οι λάθος λειτουργίες. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι, που είναι ενδεχομένως αυτό που έχει δώσει και τις περισσότερες θεωρίες γύρω από τη συγκάλυψη. Κατά την άποψή σας, επιχειρείται συγκάλυψη ή υπάρχουν πολύ αργές αντιδράσεις της πολιτείας?
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί μας ακούει ο κόσμος και βλέπω είναι όπως τα θέσατε. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία έχουμε στοιχεία στα χέρια μας και τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε. Όπως είναι η σύμβαση 717, όπως είναι η παθογένεια του σιδηροδρόμου τα τελευταία χρόνια, όπως είναι τα στοιχεία που έχουμε για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα στα Τέμπη, όπως είναι η συγκάλυψη που έγινε για πολιτικούς λόγους. Σίγουρα δεν το αφισβητεί κανένας μια για τις υπερχόμενες εκλογές. Μετά πάμε στο άλλο, το ευαίσθητο κομμάτι. Εκεί είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το θέτουν τα ερωτήματα κατά σειρά και όπως είπα στην αρχή, δεν πρέπει ποτέ να πούμε ότι υπάρχει φορτίο στο τρένο, πρέπει χωρίς να έχουμε στοιχεία. Γιατί αυτά τα στοιχεία αργότερα θα μας γυρίσουν με μπούμεραν. Mm-hmm. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Υπήρχε φορτίο στο τρένο? Εάν υπήρχε φορτίο, τι ήταν αυτό το που ήταν πάνω στο τρένο? Τι προκάλεσε την έκρηξη? Ποιος φόρτωσε το φορτίο και πού ήταν το φορτίο? Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να τα θέσουμε από την αρχή.
Υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις απαντήσεις αυτές? Εσείς που ξέρετε, ξέρετε μέσα.
Κοιτάξτε, οι κασίες υπάρχουν πολλές. Στοιχεία δεν υπάρχουν πολλά. Το να πιάνεις μια πραγματογνωμοσύνη ενός ιδιώτη πραγματογνώματος, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά το δικαστήριο δεν θα τα λάβει υπόψη.
Μιλάμε για την πραγματογνωμοσύνη του κ. Κοκοτσάκη. Ναι, η ερώτηση όμως είναι.
Όχι, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά σας λέω ο κάθε ένας και ο δικός μου ιδιωτικός πραγματογνώμονας, εφόσον είναι, τον πληρώνω και κάνει την έκθεσή του, μπορεί και να γράψει.
Εδώ θα έπρεπε η πολιτεία από μόνη της να έχει ορίσει ανεξάρτητος. Η ερώτηση μου όμως στον Νίκο Πλακιά είναι, μετά από 2 χρόνια, έχεις την αίσθηση ότι επιχειρείται συγκάλυψη, ότι αυτός ή αυτοί που βρίσκονται πίσω από το παράνομο φορτίο είναι τόσο δυνατοί ώστε να μην έχει επιχειρηθεί μια προσπάθεια επαρκούς διερεύνησης, ή είναι η αργή ρυθμή της πολιτείας?
Εγώ θα σας πω από την αρχή που είπα. Η συγκάλυψη θα γίνεται εκεί που υπάρχει μυστικεία. Η συγκάλυψη γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, η οποία ενώ εμείς γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα, όπως είναι τα ηχητικά, όπως είναι τα βίντεο τα χαμένα, βλέπουμε μια κουλισεργία από την πλευρά της δικαιοσύνης.
Τι σας λένε από την πλευρά της? Απευθύνεστε συνέχεια σε δικαστικούς λειτουργούς.
Τι μας λένε? Λέγαμε από την αρχή, εδώ υπάρχει άλλο ένα θέμα. Λέγαμε την αρχή ότι η υπόθεση του Τιμπορ θα είναι μια υπόθεση η οποία θα πάρει τεράστια προέκταση. Στην αρχή, όλοι, ακόμα και ο απλός ο κόσμος, λέγανε: έλα, μωρέ, όπως είπατε την αρχή, ένας σταθμάρχης ήταν, έφταιγε, δεν πίστευε κανένας ότι θα βρούμε τόσα στοιχεία. Σιγά-σιγά ο κόσμος, όπως είδατε και εσείς, μας αγκάλιασε. Εσείς αρχίζετε και εσείς να μπαίνετε στο θέμα ότι πραγματικά εδώ έγινε ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να πληρώσουν όλοι οι υπεύθυνοι.
Αυτοί που έφταιξαν πρέπει να πληρώσουν, προφανώς.
Πρέπει να πληρώσουν.
Λέω, τι σας λένε, γιατί κάποια στιγμή ακούσαμε την κυρία.
Σταμάτησα για το δικαστικό το κομμάτι που λέτε, να σας πω τι γίνεται. Και λέγαμε από την αρχή ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή την υπόθεση να την χειριστεί ένας εφέτης ανακριτής και ένας εισαγγελής. Είδατε πρόσφατα και στην Τουρκία τι έγινε με τη μεγάλη φωτιά, που την άλλη μέρα μπήκαν στην υπόθεση 6 εισαγγελείς και 10 διαφορετικοί πραγματογνώμονες, κρατικοί πραγματογνώμονες. Εδώ στη δικιά μας την υπόθεση δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον. Το είπατε πάρα πολύ σωστά και χαίρομαι που το είπατε αυτό, ότι όλα αυτά που κάνουν οι πραγματογνώμονες στην οικογένεια, όλα αυτά έπρεπε να σκύψει το κεφάλι το κράτος και να ορίσει πραγματογνώμονα, όχι έναν, 6 διαφορετικούς. Να πάμε σε μια δίκη, σε μια προανακριτική εξέταση με 2-3 ανακριτές και 2-3 εισαγγελείς. Δεν είναι δυνατόν, έχουμε φτάσει 50.000 σελίδες δικογραφία, να τη χειρίζεται ένας εφέτης ανακριτής και ένας εισαγγελής.
Το ερώτημα που έφερε πολύ κόσμο χθες στο δρόμο και με μεγαλύτερη ακόμα αριθμητική συγκέντρωση από πέρσι, όπως αναφέρατε, είναι ότι μετά από 2 χρόνια υπάρχει το αίσθημα ότι κάποιος καλύπτεται. Είναι στη θεωρία συνωμοσιολογία. Είμαι σίγουρος ότι στα δικά σας τα αυτιά έχουν φτάσει πολύ περισσότερες θεωρίες από ότι στα δικά μας. Ότι...
Εσείς δεν το βλέπετε ότι ο κύριος Καραμαλής καλύπτεται? Εσείς δεν το βλέπετε ο κύριος Στριαντόπουλος καλύπτεται? Πρέπει να βγω εγώ να το πω. Ο κύριος Στριαντόπουλος ήταν ο υπεύθυνος που ήταν εκείνο το βράδυ του συντονιστικού.
Πέρα από το πολιτικό το κομμάτι.
Για τον μπάζωμα, που είναι ένα, και αυτό ένα ακριβώς, κομμάτι σοβαρό. Έχετε πάρει απαντήσεις?
Όχι, αυτό είναι το κομμάτι το σοβαρό. Γιατί είναι μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τα τιμολόγια. Ξέρετε τι κάνανε? Ξέρετε ότι κόψανε τιμολόγια 200.000 και το βράδυ σε μια εταιρεία που ήταν 3 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος του εγκλήματος και τους κόψανε τιμολόγια 200.000 ευρώ να έρθουν να φορτώσουν όλα τα πράγματα και να τα πετάξουν έξω από τη μάντρα του ιδιώτη.
Άμα θέλει, το κράτος, δηλαδή
εκείνη την ώρα.
Περιφερειάρχη, και δεν σας τελείωσα. Και σε ποιον τα έδωσαν τα 200.000? Εκείνη η εταιρεία που πήρε τη δουλειά, επειδή είχε οφειλές προς το δημόσιο, για να εισπράξει τα χρήματα, σε 2 ώρες έκανε μεταφορά του αφημί με και άνοιξε καινούργια αφημί για να εισπράξει τα λεφτά. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτά είναι δηλαδή,
και με την ταχύτητα αυτή. Έτσι.
Εκεί που το κράτος θέλει να ενεργήσει γρήγορα, ενεργεί, ενώ στην περίπτωση της διερεύνησης.
Με τους σέρβισες, τη δικαιοσύνη. Αμέσως.
Σε 3 μέρες έγινε αλλαγή αφημί, πληρώθηκε απευθείας ανάθεση.
Σε τρεις ώρες, Γιώργο Κεστέλη, όχι σε 3 μέρες.
Σε 3 ώρες.
Εκείνη την ώρα που ήσασταν και γινόντουσαν αυτά, τι σας λέγανε, ρωτάγατε?
Εκεί την ώρα έχεις τον πόνο.
Τι κάνετε, ρε παιδιά?
Στην
Απόλλωνα. Ναι, καλά, ήσταν πεθαμένοι τώρα. Δεν το συζητάμε.
Δεν το συζητάμε. Εμείς εκεί την ώρα ήμασταν μπροστά σε ένα πόλεμο. Δεν ψάχναμε. Δεν πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας. Πιστεύουμε ότι ακόμα τα παιδιά μας είναι ζωντανά.
Προφανώς.
Ήμασταν, τρέχαμε στα νοσοκομεία. Ένας πόλεμος. Εγώ, επειδή ήμουν από τους πρώτους, πέρασα και στο πεδίο εκεί, αλλά δεν μ' άφησαν να προχωρήσω κι άλλο. Μιλάμε κάτι το οποίο με ένα μυστικιώνει σε όλη μου.
Να ρωτήσω κάτι. Τα βίντεο που αρνήθηκε ω ένα δηλώσει, βάζοντας ως δικαιολογία ότι στην αίτηση της εισαγγελίας δεν μπήκε ο σταθμό.
Για τη φόρτωση.
Ναι, το σωστό όνομα του πραγματικού σταθμού.
Εσάς σας βλέπω πολύ ενημερωμένο, παιδιά, και μπορούμε να καθίσουμε μία μέρα εδώ να τα βλέπουμε.
Ναι, εκεί τι γίνεται, θα έχουμε βίντεο.
Ξέρετε τι έγινε, τα βίντεο. Ήταν να τα ζήτησε ο ανακριτής και έλειπε ένα βίντεο, το πιο κρίσιμο βίντεο από τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Τα άλλα βίντεο πήγανε στον ανακριτή, τα έστειλε ο ανακριτής σε εταιρεία του εξωτερικού για να γίνει ανάκτηση των δεδομένων. Τελικά δεν μπόρεσε να γίνει ανάκτηση και γυρνώντας αυτά τα βίντεο από την Μεγάλη Βρετανία, μετά κατάλαβαν ότι λείπει το βίντεο της.
Το σημαντικό.
Το σημαντικό.
Της φόρτωσης.
Πηγαίνουμε στο δικαστικό και λέμε, μα είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, θα σκορδεύουν μπροστά στα μάτια
και
εσύ τι. Και αντί να εγκαλέσει τον κύριο Τεριζάκη μαζί με τον υπεύθυνο της ιδιωτικής εταιρείας που διαχειρίζονταν τα βίντεο, τα οποία είπε τάζει στις 24 ώρες, ποιος έζησε τα βίντεο. Εδώ έχουμε ένα πολύ νεκροσύ, πήγες και έζησε τα βίντεο μέσα σε 8 ώρες. Ενώ ξέρεις ότι αυτά και ξέρετε τι έγινε. Ο Τεριζάκης δεν παραβλέθηκε καν στον ανακριτή. Έστειλε υπόμενη.
Και τελικά αυτό το βίντεο θα δοθεί ή δεν θα δοθεί.
Το βίντεο θα δοθεί, αλλά το βίντεο τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να ανακτήσουμε κάτι. Δεν ξέρω εγώ τι είναι.
Επίσης, το βαγόνι που μεταφέρθηκε στο Καλοχώρι από τη σύγκρουση μετέφερε εμπορεύματα. Ήταν μέρος της
εμπορικής.
Ήταν μέρος της εμπορικής, παιδιά, το έχω τονίσει παρόμοιο. Δεν υπάρχει χαμένο βαγόνι. Αυτό είναι πλέον.
Όχι, είναι στο Καλοχώρι είναι αυτό.
Αυτό το βαγόνι εξετάστηκε από την αρχή. Το είχε η επιδογόμηνητα και με τον ιδιώτη, ο οποίος προς τιμή του το βαγόνι δεν το έδωσε για συντήρηση, ούτε το πέταξε, το κράτησε, γιατί ο άνθρωπος φοβήθηκε ότι ίσως το χρειαστούν. Mm. Το ξαναπήραν θελάρισα στο κουλούρι. Έγινε έρευνα από ειδικούς ερευνητές, οι οποίοι είναι πάνω στις εκρήξεις. Αν υπήρχε κάποιο στοιχείο, καταλάβατε τώρα από την έκρηξη και στα βαθλώματα που είχε το βαγόνι, αποδείχθηκε ότι τα βαθλώματα ήταν από τη σύγκρουση και δεν υπήρχε από κάτι από ψήγματα από τις έκρηξες, και το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή στο κουλούρι. Αυτό το βαγόνι είναι το τέταρτο βαγόνι κατά σειρά. Mm-hmm. Έχουμε δύο ηλεκτρομηχανές της εμπορικής. Mm-hmm. Έχουμε τις τρεις πλατφόρμες με τις Μαρίνες και ακριβώς πίσω είναι αυτό
το βαγόνι.
Τι σας λένε οι δικηγόροι για τη δίκη? Γιατί η δίκη ήταν να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και ακόμα δεν ξέρουμε. Τι εκτίμηση υπάρχει?
Η εκτίμηση υπάρχει ότι τώρα αυτόν τον μήνα, πιστεύω πριν τα 2 χρόνια, θα τελειώσει ο ανακριτής με τις ποινικές διώξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και κατά τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και κατά τις κυβερνήσεις της ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν 2 γενικοί γραμματείς όταν ήταν υπουργός του Σπρίτζης και υπάρχουν και 3 γενικοί γραμματείς επί Καραμαλή. Ένα όνομα θα σας κάνει και εσάς μεγάλη αίσθηση. Πρόκειται για ένα όνομα πάρα πολύ γνωστό και στο πολιτικό χώρο. Άσχετα δεν είναι πολιτικός, αλλά ερχόμενος είναι ένα όνομα το οποίο μέχρι και πριν κάπου σε καιρό ήταν ακόμα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Εκεί θα ασκηθούν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα επιτέλους μετά από όλα τα πλημελήματα. Άλλη μια λέξη η οποία μας ενοχλεί πολύ είναι η λέξη πλημέλημα. Πιστεύω ότι τελειώντας αυτά, εκεί πρέπει να πιέσουμε, εφόσον αποδοθούν ευθύνες στους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, είναι δυνατόν να μην αποδοθούν ευθύνες στον προϊστάμενό τους? Πείτε μου εσείς.
Αυτό επαναλαμβάνω, κύριε Πλακέ, είναι το ένα κομμάτι που νομίζω είναι αδιαφεσβήτητο. Δηλαδή, όποιος βλέπει τα στοιχειώδη της υπόθεσης δεν μπορεί ούτε να σταθεί στο στιγμίο ανθρώπινο λάθος. Υπάρχουν λάθη που έχουν γίνει καταρχήν στην 717 που αν λειτουργούσε ενδεχομένως να είχαμε γλιτώσει σύγκρουση.
Πάμε όμως. Μιλάμε για τον οικονομικό δόλο.
Εγώ θέλω να επιμείνω στο κομμάτι, δηλαδή από τα τελευταία ηχητικά που εσείς έχετε την δυνατότητα, γνωρίζετε και άλλα, προκύπτει ότι τουλάχιστον 30 από τα θύματα έζησαν 3 μαρτυρικά λεπτά. Βλέποντας την έκρηξη όπου αυτά τα παιδιά κάηκαν ζωντανά.
Ζούσαν από την σύγκρουση.
Θα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά και θα λέμε προσωπικά εγώ πάντα όταν θα μου βγάζετε να μιλάω ή σε όλες τις φορές θα μιλάω με την αλήθεια. Προσέξτε καλά και ακούστε με προσεκτικά. Ο αριθμός 30 αντιστοιχεί στα 30 πιστοποιητικά θανάτου που πήραμε 30 οικογένειες με αιτία θανάτου την απαρθράκωση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η κάθε οικογένεια έκανε τις έρευνές της, κοίταξε τα ιατροδικαστικά, τα οποία ήταν και λιπέστατα στο κομμάτι των τοξικών λογικών. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά και εκεί και κάθε οικογένεια έψαξε να βρει το μηχανισμό θανάτου του συγγενή του. Προσέξτε, ο αριθμός ήταν 30. Σίγουρα μέσα σε αυτούς τους 30, εγώ προσωπικά γνωρίζω τον αριθμό, οι οποίοι πραγματικά ήταν ζωντανοί και αν δεν έπαιρνε φωτιά τα
σωζότσο.
Πόσα ήταν αυτά τα παιδιά ο αριθμός?
Αυτά ήταν
7. Και πάλι 7 ζωές που θα μπορούσαν να έχουν.
7 ζωές, αυτό δηλαδή εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι αυτά τα 7 παιδιά ήταν ζωντανά, ήταν αρτιμελή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Ήταν δηλαδή αν ανασύρονταν ή αν δεν έπαιρνε φωτιά, τα παιδιά αυτή τη στιγμή θα ήταν σπίτια τους. Χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ωραία. Και επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα που έχουμε κάνει.
Τα άλλα παιδιά είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει κάθε οικογένεια και το κάθε σήμα το πήρε μαζί του. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ζωντανό για 3 δευτερόλεπτα. Μπορεί να ήταν ζωντανό για 3 λεπτά.
Εγώ πάμε σε 7 ψυχές που χαθήκανε από την φωτιά.
Αποδεδειγμένα πλέον. Έτσι.
Και ένας να ήταν. Πάμε τώρα. Σε αυτή την, υπόθεση,
αυτά,
λοιπόν,
παιδιά.
Τι είναι αυτό που σύμφωνα με τις το φάκελο που έχετε κάνει εσείς προκάλεσε την έκρηξη και ποιοι είναι αυτοί εδώ πέρα που συγκαλύπτονται?
Με αυτό επιζητούμε. Πρέπει κάποτε.
Δεν έχετε καταλήξει εσείς σε κάποιες,
συμπεράσματα.
Συμπεράσματα.
Άμα σας πω το δικό μου το συμπέρασμα, δεν είναι καμία αξία. Γιατί είναι και άλλες 54 οικογένειες οι οποίες έχουν διαφορετικά συμπεράσματα. Mm. Κάθε οικογένεια έχει
το συμπέρασμα δεν έχει προέλθει με την έρευνα που έχει γίνει να έχει ομαδοποιηθεί.
Όχι ακριβώς. Υπάρχουν αντικρούμενες απόψεις.
Εκδοχές προφανώς.
Εκδοχές προφανώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει εδώ και 10 μήνες περιμένουμε το πόρισμα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου να μας πούνε επιτέλους ο κ. Κανώνης που έκανε τα πειράματα από πού προήρχε η φωτιά. Και επιτέλους πριν να κλείσει η δικογραφία, δεν γίνεται να κλείσει η δικογραφία αν δεν μας πούνε, μπορεί να μας πούνε ότι προήρχε από τη σύγκρουση, από τα λάδια, από τα καλώδια, από το κλειδιό. Μπορεί να μας πούνε, μπορούν να μας τα αποδείξουν. Είναι δυνατόν να κλείσει μια δικογραφία χωρίς να έχουμε.
Γιατί αυτό με τα λάδια που είχε δοθεί από την αρχή ως πόρισμα καταρρίφθηκε στην πορεία ότι δεν μπορεί να προκαλέσει.
Αυτό είναι το πόρισμα το οποίο περιμένουμε και δεν μας το έχουν δώσει ακόμα.
Οι πρώτες πληροφορίες που λέγανε για τα έλαια.
Ήταν αυτό τότε, ήταν το πρωτόκολλο που έβγαλε το χημικό.
Το χημείο του κράτους, ναι.
Το οποίο τα λάδια αυτά δεν ήταν ακατάλληλα.
Τα λάδια σιλικόνης που ήταν, ναι.
Ήταν ακατάλληλα να τους δώσουν και αυτούς επακριβείς πληροφορίες, γιατί αυτά τα λάδια περίπου 800 γραμμάρια που πήρανε από τα βαγόνια, τα πήρανε μετά από 9 μήνες και καταλαβαίνετε εδώ μετά από την κακοκαιρία που έπληξε τη Λάρισα με τον Ντάνιελ, τα λάδια δεν ήταν σε θέση να δώσουν ασφαλή.
Με το χέρι στην καρδιά, υπάρχει συγκάλυψη γενικώς με όλα όσα έχουν γίνει ή όχι?
Υπάρχει συγκάλυψη. Δεν αφισβητείτε, παιδιά, η συγκάλυψη. Δεν αφισβητείτε.
Ο βαθμός αναζητείτε.
Ακριβώς. Όπως το θέτετε. Ότι υπάρχει συγκάλυψη δεν μπορεί να αφισβητηθεί από κανέναν. Ο βαθμός συγκάλυψης και μέχρι που έχει φτάσει η συγκάλυψη. Μα εκείνο το βράδυ γίνανε σημεία και τέρατα. Εγώ σας λέω τα χειροπιαστά αυτά που είδα εγώ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δηλαδή δεν κρατήθηκε ούτε ένα πρωτόκολλο, δεν κρατήθηκε ούτε ένα πρακτικό. Είναι δυνατόν να είναι το συντονιστικό στη Λάρισα 4 υπουργοί, 8 γενικοί γραμματείς και να μην έχει κρατηθεί ένα πρακτικό από αυτή τη σύσκεψη που έγινε? Είναι δυνατόν να ζητάμε άρση τηλεφωνικού από πολίτη τουλάχιστον του κυρίου Τριαντόπουλου για να δούμε με τι εντολές έδωσε εκείνο το βράδυ?
Καλά, είδαμε και την εξεταστική επιτροπή που έγινε στη Βουλή, την προανακριτική. Ήταν πολύ δυνατή.
Την παρουδία.
Πολύ δυνατή. Εγώ επειδή έχω εμπειρία στα κοινοβουλευτικά, ήμουνα 10 χρόνια εκεί, έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Εμείς θα τα ξαναπούμε με τον κύριο Πλακιά.
Το πρώτο πρόγραμμα είναι πάντα εκεί.
Σε τέτοιες εκπομπές πρέπει να βγαίνουμε, να μιλάμε με εκπομπές οι οποίες έχουν λόγο, είστε μέσα στα πράγματα, γνωρίζετε καταστάσεις και εσείς πρέπει να προβάλλετε το θέμα.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Πλακιά. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό αγώνα.